psalmistul spunea în vechime, Sionul, Sionul, cetatea lui Dumnezeu, are temeliile tari așezate pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost rostite despre tine, cetatea lui Dumnezeu. În duminica trecută am început capitolul 3 din Neemia și cu ajutorul Domnului să trecem mai departe la zidirea porților. Duminica trecută am văzut prima poartă pe care a zidit-o marele preot Eliashib, poarta oilor, apoi fiii lui Senaia care au zidit poarta peștilor. În toate porțile acestea vedem lucrarea harului lui Dumnezeu. Minunea și bucuria binecuvântărilor revărsate de Dumnezeu în lucrarea pe care o fac copiii Domnului aici pe pământ. Suntem și prima chemare e chemarea harului. În poarta pe oilor am văzut chemarea harului ca să intrăm în turma Domnului, să fim parte din oile păstorite în pășunea sa sub toiagul cârmuirii sale. Poarta oilor e chemarea Domnului la mântuire. Poarta oilor e chemarea pe care o face Domnul tuturor să vină să se bucure de harul lui Dumnezeu. Poarta peștilor e poarta slujirii. E interesant că Dumnezeu are o chemare și apoi o trimitere și e legată trimiterea de chemare. Veniți la mine, voi toți cei trudiți, voi împovărați, veniți la mine, voi toți cei care sunt însetați, beți din apa aceasta care satură setea sufletului. Veniți la mine, voi toți cei care aveți nevoie de pace, luați jugul meu. Și după ce ne-am bucurat și ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, Domnul ne spune, duceți-vă, mergeți, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia. Voi sunteți martori ai mei, aici în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. O chemare și o trimitere. Următoarea poartă la care aș vrea să priviți e în versetul 6. Poarta aceasta e numită aici poarta cea veche. Ioiada, fiul lui Paseah, și Meșulam, fiul lui Besodia, au dres poarta cea veche, au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Poarta cea veche. Dacă deschideți la Ieremia, în capitolul 6, la versetul 16, Ieremia are cuvinte pentru poporul acesta care a uitat chemarea Domnului la lucrurile cele de demult sfințite de strămoșii noștri, iubite de ei și lepădate de generația aceasta nouă în care trăiește Ieremia. Așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările cele vechi? Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele, pe cărările acestea. Uitați-vă pe drumuri și vedeți cum umblă oamenii și întrebați-vă care sunt căile cele vechi, ca să înțelegeți care sunt căile bune. Există căi pe care strămoșii noștri într-o credință le-au avut și le-au prețuit, căi de învățătură sfântă, curată după cuvântul lui Dumnezeu, nealterată prin părerile oamenilor. Căi de învățătură care păstrau mintea trează la uneltirile diavolului. Căi vechi, poarta cea veche ne cheamă la sfințenie. Poarta cea veche ne cheamă la o viață de curăție și devotament pentru Domnul, la o viață de predare în cinstea Domnului. Respectul pentru ziua Domnului, respectul și cinstirea pentru Cel care ni le-a dat pe toate ca să-L cinstim prin zeciuielile noastre, respectul prin a împlini în viața noastră toată dreptatea lui Dumnezeu, toată neprihănirea lui Dumnezeu, respectul în vizitarea și dragostea noastră pentru cei mai săraci, cei mai osteniți pe cale, a bolnavilor. E mila creștină pe care nu trebuie să o uităm. Toate acestea au fost calea cea veche pe care au avut-o strămoșii noștri într-o credință. Să nu cădem în căile noi, căi de formalism, căi de ușurătate într-o viață libertină în care creștinismul nostru să se măsoare la o singură oră de duminică de închinăciune în casa Domnului și restul săptămânii să nu fim ai Domnului, să nu se măsoare într-o cale nouă a gândurilor care privesc la lume și se iau după lume. Calea ce veche e o cale a suferințelor, o cale a jertfirii pentru Domnul. Dacă vă uitați în cartea lui Maleahi și doar în grabă vă îndemn să deschideți cartea aceasta în care Domnul vrea să trezească, în ultima carte a vechiului sul al cărții, în vechea carte, poporul lui Dumnezeu e trezit prin cuvântul acestuia care este propovăduitor al lucrurilor care vor să vină, spune cuvântul de multe ori aici, întrebarea poporului, cu ce am greșit înaintea Domnului? Și atunci veți vedea, de exemplu, capitolul 1, versetul 7, prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți cu ce te-am spurcat, prin faptul că a zis masa Domnului este de disprețuit, adică e de nesocotit, nu e importantă. Aduceți la casa Domnului jertfe, oarbe, vite oarbe și spuneți că nu e nimic rău în lucrul acesta. Când aduceți una șchiapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta, oare? Aduceți la înaintea Domnului jertfe care nu sunt bune pentru voi. Nu le-ați dat prietenilor voștri și le aduceți la casa Domnului și spuneți că cinstiți numele Domnului. Și apoi întrebați cu ce am greșit înaintea Domnului. Domnul este supărat pe poporul acesta pentru că necinstesc pe Domnul prin faptul că aduc daruri care nu sunt demne de Domnul. De la răsăritul soarelui și până la apusul lui, numele meu este sfințit printre neamuri, spune Domnul aici. Și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate. Căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul, și poporul meu, poporul care trebuie să mă cinstească, poporul care are numele meu asupra lui, mă necinstește. Maleahi are un cuvânt dur pentru poporul acesta. Ați părăsit calea cea veche, ați uitat pe Dumnezeu, vreți binecuvântări de la Dumnezeu și când nu vi le dă, întrebați ce am greșit înaintea Domnului. Nu mă cinstiți, spune Domnul, nu mă cinstiți cum trebuie, ați părăsit calea cea veche. Veți vedea mai departe, cuvântul Domnului e foarte aspru în Maleahi și are un rechizitoriu împotriva poporului său. Cu ce am greșit înaintea Domnului? Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta. Domnul urăște despărțirea, pentru că nesocotiți viața de familie, pentru că nesocotiți să creșteți și să transmiteți credința în copiii voștri și copiii mai departe să o dea și flacăra aceasta credință să meargă de la unul la altul. Și întrebați cu ce am nesocotit pe Domnul, pentru că vă purtați în așa fel încât Dumnezeu n-a dat legi în privința aceasta și vi le faceți voi cum le vreți voi. Cu ce am greșit înaintea Domnului? Prin faptul, zice Domnul, că oricine face rău, voi spuneți că este bun înaintea Domnului. Trăiește în răutate și voi spuneți, lăsați, nu nimic, poate că o să se repare. Nu, spuneți răului rău și păcatului păcat, Domnul nu suferă păcatul. Prin ce am greșit înaintea Domnului, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Zeciuiala e un minim, frați și surori, de adus înaintea Domnului. Ne batem joc de Dumnezeu prin faptul că nu-L cinstim cu darurile noastre. Nu suntem sub lege. Am ieșit de sub lege, am ieșit din har. Cum atunci cei de sub lege îl cinsteau mai mult pe Domnul decât noi care suntem sub har? Știu, vor veni unii și spune, erezie, erezie, zeciuială. Mă întreb însă, cuvântul acesta nu se potrivește pentru noi? Câți dintre noi oare avem înaintea Domnului mulțumirea pentru ce ne dă? Avem o mașină sau două, o casă sau două, o haină sau două, un costum sau două, garderoba plină de haine. Câți dintre noi, și hai să nu întreb câți dintre noi, de ce oare atunci când primim darul din partea Domnului, nu spunem,
Asta e partea Domnului și nu mă ating de ea, e sfântă înaintea Domnului. Sau ne-am făcut bilurile toate și la urmă ne întrebăm, și nu mă pun deasupra voastră în privința aceasta, vă spun cuvântul lui Dumnezeu, calea ce veche la care vreau să ne întoarcem. Înainte de toate, înainte ca să ne gândim la bilul de curent, la bilul de mașină, bilul de casă, la morgiciurile pe care le avem, frați și surori, Domnul se uită și așteaptă să închină copilul acesta pe care l-am dăruit cu toate darurile și i-am dat tot ce vrea și l-am adus aici. Mă cinstește Domnul cu zeciuielile, cu partea pe care o pune înaintea Domnului, sfințită, ca să mă onoreze pe mine? E calea ce veche. Cuvântul Domnului rămâne și e valabil și pentru noi. Și luați-l și trăiți-l. Să-l luăm și să-l trăim ca să avem binecuvântare. Calea Domnului, cea veche, spune Ieremia, e cea bună. Găsim sănătate pe ea. Găsim binecuvântare sfântă. Găsim har pe ea. Aici Ioiada, fiul lui Paseah și Meșulam, au dres poarta cea veche. Poate în viața ta vezi poarta aceasta a fost dărâmată. E în ruină. Apucă-te. Drege poarta cea veche. Trecem mai departe. Versetele sunt care urmează. Sunt versete deosebit de frumoase. Poarta aceasta e la vest și e poarta unghiului. Am spus, dacă aș avea o hartă, în colțul de sus începe poarta oilor și apoi mergem înspre vest și chiar în colț, unde zidul începe să coboare înspre sud, e poarta asta veche. Aici se produce o cotitură în zidul Ierusalimului. Și dacă vreți o cotitură în viața voastră de credință, dacă simțiți că e searbădă și nu mai are prospețimea aceea de demult, poarta aceasta veche e chiar la colț, produce o schimbare. Poarta aceasta e o poartă importantă, poarta cea veche. Renoiți legământul și devotamentul cu Domnul. Nu știu unde te-au dus cărările vieții și cu ce prieteni ai ajuns, pe ce cărări te-a dus lumea. Poarta cea veche spune, hai înapoi, la locul unde l-ai cunoscut pe Domnul, la locul unde ai făcut mărturia pentru Domnul, la locul unde ți-ai consacrat viața, hai înapoi la poarta aceasta veche. Și vei vedea cum în viața ta se va produce o cotitură. În viața ta se va schimba ceva. În viața ta vor începe pășuni de binecuvântare, pentru că Domnul își onorează cuvântul. Și El spune, puneți-mă la încercare. În privința aceasta, Domnul e foarte clar. Puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt la dispoziția noastră. Așteaptă însă să reparăm poarta aceasta veche, poarta sfințeniei, poarta devotamentului nostru, poarta cinstirii lui Dumnezeu, a cinstirii zilei Domnului, poarta în care să ne iubim unii pe alții într-o dragoste sfântă, să ne onorăm și să ne slujim unii pe alții, așa cum ne cere Domnul, cu o dragoste ca și a Lui. Poarta următoare la care aș vrea să trecem, și mi se pare că nu știu dacă astăzi vom ajunge să le parcurgem pe toate, e poarta văii. Versetul 13 spune, Hanun și locuitorii Zanoahului au dres poarta văii. Poarta văii e poarta suferințelor și a umilinței. Am fost chemați la Domnul, poarta oilor, la harul Lui, la binecuvântare, la slavă, la moștenirea, la strălucirea gloriei lui Dumnezeu. Asta înseamnă poarta oilor. Veniți în urma Domnului. Și Domnul ne spune, dacă ești al Domnului acum, slujește-L pe Domnul. E poarta aceasta a peștilor, slujirea. Urmează poarta cea veche, o viață de devotament și de sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Poarta văii e poarta durerii, valea plângerii, valea de desnădejde, valea încercărilor, valea care e de întuneric. Drumul ducea prin valea prăpăstioasă, pe alături, dincolo de zid, era valea Hinomului. În valea aceasta Manase și-a ars copiii pentru Moloc, e o vale blestemată. În valea aceasta Iosia, împăratul, a distrus toate altarele păgâne și le-a făcut o ruină. Aici e locul acela, Gehinomul, care a ajuns să fie celebru prin numele de Gheienă, locul unde erau arse gunoaiele și ca un loc blestemat. Aici, în partea aceasta, în poarta văii și mai departe, legat foarte aproape una de alta, e poarta care urmează. Poarta văii duce înspre vale, în locul de încercare și de tristețe. Locuitorii Zanoahului, o cetate din câmpie, vine și construiește și zidește poarta aceasta a văii. Suntem chemați să ducem o cruce. Crucea înseamnă suferință, crucea înseamnă moarte. Poarta văii e chemarea pe care ne-o face Domnul. Și Apostolul Petru spune că și la aceasta ați fost voi chemați. Am fost chemați la jertfă. Poarta văii. Poarta cealaltă are un nume înspre aceeași vale cu renume urât, are un nume la fel de urât. Dar e o poartă a Ierusalimului. Poarta gunoiului. Ierusalimul, locașul celui prea înalt. Ierusalimul, frumusețea întruchipată aici pe pământ, tabloul frumuseții orașului de sus din slavă, are o poartă care se cheamă poarta gunoiului. Ierusalimul, ca să fie curat, ca să fie sfânt, ca să aibă strălucire și să fie fără zbârcitură, ca o mireasă înaintea lui Dumnezeu, trebuie să aibă poarta gunoiului. E un nume urât, dar e o poartă necesară pentru Ierusalim. Mulți au poarta aceasta în ruină și se adună gunoiul în cetatea sufletului lor. Spun, numele nu-i frumos. Și cine ar vrea să se apuce să zidească poarta aceasta? Poarta aceasta e zidită de Malchia, fiului Recab, mai marele peste ținutul Bethakeremului. E un prinț de neam. E un... nu-i primar. Aici este un guvernator peste ținutul Bethakeremului, care spune lui Neemia, eu construiesc poarta gunoiului. A zidit-o și i-a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Mulți care n-au zidită poarta aceasta și n-au poarta aceasta să meargă bine și n-are țâțânele, n-are zăvoarele, adună gunoiul înăuntru și se strânge și se strânge gunoiul în suflet și produce infecție. Că în trupul nostru, în ființa aceasta, în corpul nostru, dacă n-ar exista sistemul acesta de eliminare a gunoiului și a infecției, a muri imediat. Sistemul imun în corpul nostru, care am fost dotați de Dumnezeu, sistemul imun al omului e în așa fel încât imediat cum apare infecția, oriunde, că e la picior, că e undeva pe față, că e într-un loc ascuns sau într-un loc vizibil, sistemul imun imediat intră în mișcare. Celulele albe din sânge imediat intră în lucrare și ca niște soldați pornesc la atac, să lupte. A intrat în corpul acesta infecția și trebuie eliminată. N-are voie să fie într-un corp sănătos infecția. Nu reușește infecția, produce febră și imediat spunem, ceva nu-i bine cu mine. Când sistemul de imunitate în corp e deranjat, omul moare. Cel mai mic microb poate să distrugă un corp atât de bine dotat ca și corpul omenesc atunci când sistemul imun nu funcționează bine. Poarta gunoiului pentru sufletele noastre. Nu adunați toate lucrurile rele. Aveți poarta gunoiului în care să iasă gunoi din sufletele noastre. Și dacă vine cineva și începe să vă spună șopo, șopo, șopo și șopo, 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 spuneți-i, nu sunt ladă de gunoi. Aveți poarta gunoiului deschisă, să iasă gunoiul afară. Ierusalimul trebuie să fie curat, curat, curat pentru Dumnezeu. Următoarea poartă o găsiți în versetul 15. Și e interesant, am coborât în jos acum și coborâm înspre est, la sud de Ierusalim, merge zidul. Shalun fiul lui Colhoze, mai marele peste ținutul Mițpa, un alt prinț de neam, a zidit și adres poarta izvorului, lângă poarta gunoiului, pe partea cealaltă a versantului. Și nu știu cum aș putea să vă arăt Ierusalimul, cât de frumos e. Ierusalimul e înconjurat de munți. E o cetate înconjurată de munți. Nu mi-am dat seama de lucrul acesta, deși am văzut atâtea fotografii și în birou la mine am un perete întreg cu un tablou, a panorama Ierusalimului. Nu mi-am dat seama până când în ianuarie am văzut cetatea aceasta, Ierusalimul, văzut de pe muntele măslinilor. E înconjurat de jur împrejur de munți. Așa e scris în psalm, cum înconjoară, așa cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe cei ce se încred în el. Și acolo e o vale, numai că valea aceasta înconjurată de mulți nu e o vale, pentru că în mijlocul văii deodată există un munte. Deci e o căldare mare înconjurată de munți, dar în mijlocul văii e un munte care se ridică și ăsta e muntele Sionul. Mai jos decât munții din jur, însă tabloul e de nedescris, e o frumusețe, e de jur împrejur sunt munții aceștia, nu munți ca și Rocky Mountains sau chiar Smoky Mountains, sunt dealurile acelea înalte, destul de prăpăstioase și față de nivelul din jur sunt înalte, însă de acolo se vede toată panorama și tot orașul se vede. Și apoi cobori valea și trebuie să urci iarăși muntele. Și dealul ăsta care s-a ridicat din mijlocul vării, aici sunt zidurile Ierusalimului. Și de pe versantul unde e Gheena, valea aceea, cu autobusul putem trece și să vede valea care și acum e pustie, coborâm și înspre răsărit, intrăm pe lângă fântâna aceasta Siloamului și aici spune e poarta izvorului, a zidit-o, a acoperit-o cu scânduri, a pus ușile, a făcut zidul iazului Siloe, aici sunt izvor de ape, aici e lângă grădina împăratului, aici sunt treptele care pogoară din cetatea lui David, poarta izvorului. Ca simbol, apa potabilă curgătoare e simbolul Duhului Sfânt. Domnul Iisus spunea, dacă însetează cineva la mine, însetează să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor țâșni izvoare de apă, cum zice Scriptura. Și Ioan continuă, la Ioan 7, vorbea despre Duhul pe care urmau să-l primească toți cei ce vor crede în el. Poarta izvorului și frumos, după poarta gunoiului, a curățirii, a dorinței noastre de sfințire, urmează poarta izvorului, poarta aceasta a plinătății Duhului în viața copiilor lui Dumnezeu. Aici e izvorul Gihon, aici sunt apele Siloe, aici e grădina și verdeața împăratului și tabloul se schimbă dintr-o dată. De la prăpăstiile acelea seci și uscate și urâte în valea aceea unde se ard gunoaiele, dintr-o dată înspre răsărit în partea de sus, e lumină și e verdeață și e grădină, e grădina împăratului aici. Unde e Duhul lui Dumnezeu, acolo înverzește, acolo e grădină, acolo este pace, acolo este bucurie. Apele urmează să însemne apele care sunt ale cuvântului lui Dumnezeu. Și poarta a șaptea o veți găsi în versetul 26. Slujitorii templului care locuiesc pe deal au lucrat până în dreptul porții apelor la răsărit. Slujitorii templului. A șaptea poartă e poarta apelor. Dacă poarta izvorului e o chemare la plinătatea noastră cu Duhul lui Dumnezeu, în Dumnezeu, cu Duhul Sfânt în noi, poarta apelor e o poartă a entuziasmului și pe care o avem în cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvânt. Dacă izvorul e un simbol pentru Duhul Sfânt, apele și apele de curățire și apele care ne îmbucură viața sunt apele care vin din cuvântul lui Dumnezeu. Poarta aceasta e făcută, sau mai bine zis, uitați-vă, slujitorii templului care locuiesc pe deal au lucrat până în dreptul porții apelor la răsărit. Poarta aceasta nu scrie că e reparată. Și mi se pare iarăși simbolic lucrul acesta. Cuvântul Domnului nu trebuie reparat. N-avem ce să corectăm noi pe Dumnezeu în lucrurile pe care le-a scris El în cuvântul lui Dumnezeu. Avem doar să-L folosim, să ne bucurăm de El, să sorbim din apa aceasta a cuvântului lui Dumnezeu. Slujitorii templului. O fi aceștia gabaoniții, oamenii care trebuiau să ducă lemnele și să poarte poverile și să aducă apă la templu, așa cum Iosua a spus când a fost înșelat de ei, s-ar putea să fie, să însemneze, să vorbească despre ei. Dar uitați-vă, oamenii aceștia, ce frumos și-au ales unde să locuiască. Slujitorii templului care locuiesc pe deal și care stau lângă poarta apelor, până în dreptul turnului care iese în afară, care se vede de departe. Oamenii aceștia stau pe deal și stau lângă ape. Noi avem o cântare, eu locuiesc pe munte, într-un loc clar și senin. O cântare tinerească, ei locuiesc pe deal, pe munte și au apele aproape. Oamenii care și-au ales să locuiască frumos și stau lângă poarta apelor. Aici eu aș spune că e poarta în care sunt oamenii plini de entuziasm, pentru că oamenii aceștia stau lângă apă, lângă cuvântul lui Dumnezeu, simt entuziasmul și dragostea lui Dumnezeu. Și dacă vreți, apa aceasta, poarta apelor, e o chemare la râvnă, la entuziasm sfânt pentru Domnul. Ce te entuziasmează în viață? Există lucruri care ne aprind ochii. Vorbește unui tânăr, probabil în clasa 9-a, 10-a, care acum începe să se uite pe la mașini, nu știu, sunt câțiva aici, și vorbește-i despre un Rolls-Royce, era o mașină italiană sau ce. Eu știu că am un băiat care face lucrurile acestea. Când îi vorbesc de mașini, Cambrini, Calimbrini, nu știu, ca Lamborghini sau cum se cheamă. Dacă îi spui, deodată se ridică ochii, ia, știe tot, știe câte dimensiuni are de la cap la cap, cât e de lată, ce roți groase are, ce motor are, ce, cum e aranjată înăuntru, îl vezi că îl preocupă. Ce ne entuziasmează pe noi? Ce ne face deodată să ne aprindem ochii și să se vadă că noi iubim calea, lucrarea lui Dumnezeu? Entuziasmul, râvna copiilor lui Dumnezeu pentru lucrarea lui Dumnezeu, unde este? Mi-aduc aminte unul din copii. Sunt prea mari ca să mai spun numele și puteți să vă gândiți la oricare din ei. Trebuia să plece cu o excursie cu școala la Springfield, să vadă Capitoliu, capitala statului nostru. De obicei trebuia să trăgem de ei dimineața și abia tragi de el și îi spun, măi, tu n-ai să te poți scula, cu o oră mai devreme trebuia să plece. Și spune tata, numai vino și spunem Springfield. Și dimineața am pus ceasul și dimineața M-am dus și numai atât am spus: Springfield.
Și deodată a sărit, pac, pac, în câteva minute îmbrăcat și gata, a ieșit pe ușă.
După vreo 2-3 zile m-am dus iarăși la el: Springfield.
Puteam să spun și Moscova și Londra și tot ce să-i spun, nimica.
Ce te entuziasmează, ce-ți aprinde ochii, ce-ți entuziasmează și să-ți aprindă sufletul pentru Domnul? Apostolul Pavel e un exemplu de felul acesta. Apostolul Pavel a fost numit leul lui Dumnezeu. În primul veac e omul care pentru Domnul face toate. Nu e graniță, nu este teritoriu unde nu vrea să meargă. Cât mai departe, cât mai mult să vorbească despre Domnul, să întindă împărăția lui Dumnezeu până la marginile pământului. Leul lui Dumnezeu nu se dă bătut niciodată. Și pentru că e leul, am citit probabil o glumă despre leul care e regele animalelor. Și s-a dus regele să vadă, îl recunosc sau nu-l recunosc animalele ca rege. Și-a lăsat ligioanele mărunte și s-a dus la panteră și-a întrebat-o: tu știi cine sunt eu? Și pantera răspunde: știu cine ești, ești regele junglei, leul înfricoșător. Și leul s-a dus mai departe și s-a dus la tigru: știi cine sunt eu? Și tigrul îi spune: știu cine ești, ești regele junglei, regele nostru, leul înfricoșător. Și mai merge, povestea merge mai departe, încă vreo 4-5 animale din acestea fioroase și se duce la elefant. Și elefantul se uită, scoate un strigăt prelung, își lungește tromba și îl ia pe leu și îl strânge și îl vântură în sus, încoace și încolo, și îl dă de un pom, și îl mai dă de altul, și îl aruncă de pământ, și iarăși în sus, și iarăși în jos. Și după ce asta îl lasă acolo, și leul prăpădit și amărât și lovit și rănit și lovit de toți pomii din pădure, își scutură coama și spune: dacă nu știi răspunsul, nu trebuie să te enervezi așa. Dar nu s-a lăsat. Și m-am gândit, cam așa ceva e Pavel. Uitați-vă la Pavel. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. Observați, diavolul lovește și dă în el. În grea cumpără, dar nu desnădăjduiți. Suntem prigoniți, dar el se ridică și se spune: dar nu părăsiți, trântiți jos la pământ, jos de tot. Și Pavel spune: dar nu omorâți. Nu se lasă. El are un entuziasm sfânt, Pavel acesta. Și Pavel e un exemplu pentru noi, pentru lucrarea pe care trebuie să o facem noi. Beți din apele acestea, poarta apelor, e poarta care are prospețime mereu, continuă, e rugul care nu se mistuie, e apa care ne hrănește și ne îndestulează sufletele, e apa care ne dă un entuziasm sfânt pentru Domnul. Apa aceasta, când o bem, să stăm pe deal, în siguranță, și să avem apele râvnei și a entuziasmului lângă noi, suntem ai Domnului și suntem în lucrarea Lui. Și atunci niciodată nu cădem în desnădejde. Mai e o poartă a cailor, o poartă de la răsărit și o poartă Mifcad. Vom trece peste ele în duminica viitoare. Aici e tabloul și e lucrarea pe care Dumnezeu vrea și o așteaptă de la noi. Poarta oilor ne spune: veniți la Domnul. Poarta peștilor ne spune: duceți-vă acolo unde e târgul mai mare și lucrați pentru mine, câștigați pentru mine, fiți martori ai Domnului în lumea aceasta. E poarta aceea veche care ne cheamă la sfințire, la devotament sfânt pentru Domnul. E poarta văii în care ne e teamă să coborâm, pentru că e valea suferinței și a umilinței. Dar cuvântul spune: smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Și Domnul însuși ne-a dat o pildă de smerenie. S-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a făcut rob, s-a făcut asemenea nouă oamenilor, ca să ne răscumpere. E poarta aceea a gunoiului, în care Domnul ne cheamă să ne păstrăm curați și să nu ținem toate lucrurile lumii acesteia, să nu ținem nimic din lucrurile acestea ale lumii. Cine iubește lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Poarta izvorului care ne cheamă la o înviorare și la o plinătate a Duhului și poarta apelor, poarta aceea a entuziasmului sfânt și a liniștii și a păcii pe care o găsim în Dumnezeu. Poarta aceasta ultimă e poarta în care e chezășia succesului nostru în viața de credință. Suntem chemați să fim martori ai Lui și Domnul să-și împlinească lucrarea și planul și gloria Lui să se vadă în viața noastră. O, mă rog ca Domnul să ne dea entuziasm sfânt, să ne dea un zel, o râvnă pentru Domnul mai mare. Personal, îmi dau seama că suntem mulți români în Chicago. A avut o agapă deosebit de frumoasă aici, în casa Domnului. Și am avut și istoricul cum s-a cumpărat locul acesta, cum s-a început. Mă rugam într-un fel, Doamne, n-ar trebui însă să mărim țărușii cortului, să-i mutăm mai încolo? Și locul acesta să fie probabil de două ori sau de trei ori mai mare? Sunt aici posibilități și capacități de lucrare extraordinare. Sunt în biserica aceasta oameni cu talente și dotări pe care Harul lui Dumnezeu le-a avut în vedere pentru ei și pentru lucrare, nu ca să stăm cu mâinile încrucișate, ci să fim martori ai Lui. Sunt atâția români care își pierd viața în orașul acesta. Porțile următoare au în vedere lupta, așteptarea Domnului și întâlnirea cu Domnul. Și Apostolul Petru, când vorbește despre așteptarea Domnului, spune grăbind, da, așteptând, dar și grăbind venirea Lui. Atâți români se pierd în orașul acesta fără Domnul, fără Mântuitorul. Nu l-au pe Domnul pentru că nu cunosc dragostea Lui. O frunte însângerată, avem noi o cântare, și mândră în al tău chin. O frunte pângărită sub ramura de spini. A suferit Domnul așa de mult, entuziasmul, patosul divin pentru sufletele pierdute. Și Domnul vrea patosul acesta în viața noastră. O față mândră, sfântă, de care s-a mirat pământul întreg și cerul. Ah, cine te-a scuipat? Ce palidă ești astăzi! Ah, cine ți-a luat lumina neîntrecută a ochiului curat? Priviți la Domnul, la Golgota, la chinul, la suferințele pe care le-a îndurat Domnul pentru noi, ca să vedeți ce mult ne-a iubit Dumnezeu și ce mult așteaptă Dumnezeu de la noi. Domnul să ne trezească la o viață de devotament, de consacrare, de predare, de entuziasm, de râvnă sfântă, ca să-i facem cinste, să-i aducem glorie prin lucrarea noastră, prin viața noastră și să avem un bun răspuns în ziua de apoi. Domnul să fie binecuvântat pentru toate. Amin.